Kylällisen studio.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio saates. Minu nimi on Margit Prantsus ja minu tänaseks külaliseks on hea sõber, kristlik näitekirjanik Loone Ots. Ja sinu neid tegevusvaldkondi või tiitleid oleks isegi rohkem, aga püüaksime täna ehk rääkida sinust kui kirjanikust ja just selle mõttega, kuidas sa saad teostada seda, mida sa oma südames kannad, need väärtused, mis on sinu jaoks kallid, kuidas sa seda saad teostada oma elu ja oma tegevuse läbi. Ja kui vaataksime päris alguses, kuidas sai sinust üldsegi selline keeleinimene, sa läksid õppima eesti keelt ja kirjandust, miks sellised valikud elus?
Tere kõigile ja olen rõõmus, et tohin olla siin Pereraadio stuudios. Aga jah, kui me ütleme, et rahvas algab raamatust, siis see keel on ju väga oluline meie kõigi mõtteviisis ja meie kõigi selles, mida me väljendame elus. Esimese asjana oli ka minu ema filoloog, tema oli inglise keele spetsialist ja minu õde, küllaltki praeguseks tunnustatud kirjandusteadlane, oli minust 10 aastat vanem, eks õde oli ka suur eeskuju. Ma tegelikult olin terve eluga küllalt palju lugenud, et sellise üksiku lapsena, kes oli päevade kaupa üksi kodus, siis ma lugesin väga paljusid raamatuid. Ja huvitav näiteks on ka see, et raamatutest sattus mulle tookord kätte ka Kevade just 1943. aasta saksaaegne väljaanne. Ja sellest väljaandest ei olnud välja kärbitud teise osa 22. peatükki, kus Arno öösel nagu mõtleb Jeesuse äraandmise ööle, kordab nagu mõttes järgmise päeva piibli tükki ja talle tuleb see nii elavalt ette, et ta nagu ise on seal, kus Kristus ära antakse, ta ise on nagu seal, kus Peetrusel on mõõk, aga ta salgab Kristuse siiski ära. Ja Arnole jätab see tegelikult väga tugeva mulje ja järgmisel päeval ta muidugi saab, on siis Luts ka ühe lausega öelnud, et ta saab ka ohtralt kiita selle eest, et ta nii hästi seda piiblilugu ümber jutustab. Põnev on ju mõelda, et Luts oli tegelikult üks selline vimka mees ja mitte sugugi alati ei väljendanud väga selgelt kristlike väärtusi ja hoiakuid. Aga selles Arno kujus ja selles ühes peatükis on ta tegelikult kevadele antnud veel ühe mõõtme, mida me tänapäeval nagu ei mäleta või kipume unustama, sest kevade nõukogudaegsed redaktsioonid kõikidest oli see peatük just välja võetud. Ja samas ma võin öelda, et ikkagi lapsele ka kogu selle väga vahva tegevustiku vältel, seal oli ju nii palju põnevat ja naljakat, aga ikkagi, et see emotsionaalselt mõjus väga tugevalt. Ja ma ei tea, kas just selle põhjal ma oleks tahtnud olla ise kirjanik või tegelda filoloogiaga, aga kindlasti on huvitav, et mida noorem on laps ja mida nagu rohkem tal asjad tõesti emotsionaalselt hakkavad mängima, seda kindlamalt nad juurduvad ja pärast siis hakkavad kandma nähtavasti ka mingeid pungi ja vilju. Ja võibolla üks selline teine lapsepõlve moment oli ka, et minu vanaemal oli säilinud suur Doree piibel, 39. aasta juubeli väljaanne kassetis poolnahk köites ja taas see oli nii raske, et ega seda lapse jaksanudki tõsta ja ka seda niimoodi lapsekätte ei antud, et siis tuli vanaemalt paluda, kes siis tõi selle kapist välja pani laua peale, aga tõesti on jälle põnev. Ma ei jõudnud seal väga kaugemale vee uputusest ja kuski ütleme veel Moosese tegudeni, eks ta lapse jaoks oli raske, aga need Doree gravüürid olid tõesti vapustavalt kõnekad ja kindlasti mängisid kaas, et need lood jäid väga hästi meelde. Vee uputuse 3 gravüüri olid muidugi jubedad ka, aga lapsele see natukene jubedust ka meeldib ja ikkagi oli väga huvitav. Ja samas selle piiblika mina ei jõudnud uue testamendini, küll aga oli väga põnev see vana testamendi loostik.
Ja lood on huvitavad, need on meid saatnud kõiki ilmselt sünnist saadik ja küll on tore, kui nende hulka on ikkagi sattunud ka piiblilugusid. Et tänapäeval me saame lugeda neid samu lugusid ja mõtestame neid juba praeguse aja vaatepunktist või vaatame, mida nad meile täna kõnelevad.
Ma mõtlen, et nende lugudega, kuna kõik suured tekstid, võimsad tekstid, neid on alati võimalik ka tõlgendada väga mitmes suunas ja huvitav on ju jälgida, kuidas näiteks Jeesuse elu on tõlgendanud, ütleme, Renan või kuidas on näiteks teda tõlgendanud Leonid Andreev oma juudases ja mingites teistes jutustustes. Kus noh, ta esitab antiteetilisi mõtteid ja kuidagi teeb need asjad siis ümber, aga võib-olla on oluline siiski, et Andreev paneb samamoodi meid mõtlema Jeesuse elu üle ja peab mõtlema siis ka juudase rolli üle ja just see, et sa nagu mõttes asjaga rohkem tegeled, sa lähed süvitsi, sa süüvid. See on kindlasti väga tähtis. Ja kui rääkida muudsatest interpretatsioonidest, ühest küljest on väga ilus, et meil on olemas näiteks lastele, siis piiblilood lastele, kus on ilusad värvilised pildid kriidipaperil, see kindlasti tõstab raamatu väärtust laste silmis ja jätab nagu sellise usaldusväärse mulje, et nagu see paber on kvaliteetne, see raamat ise on ilus. Võib-olla vaidleksid kunstnikud mulle vastu, et see on nagu liiga klantsitud, aga samas laps ju niisugust pilti võtab hea meelega vastu ja ega Jeesus nagu väga palju ümber kujundada ei saa või teistsuguseks teha ei saa, et on ilus, et see ilus maa peale tulnud Jumala kehastus noh, käitub ja toimetab nagu ilusas keskkonnas ja ütleb lapsekes, et tulge minu juurde, et siis ka kõik need lapsed on oma nahavärvist hoolimata nii ilused. Ma võib-olla tänapäevastest Jeesuse interpretatsioonidest peaks ka väga oluliseks vähemalt minu enda jaoks troonide mängu autor G.R.R. Martin on kirjutanud ka romaani, mis on palju vähem tuntud ja selle nimi on Fiivri unelm, mis räägib hoopis Mississippi jõe laevast ja vampiiridest. Ja on samas erakordne vaadata, kuidas see väga elava fantaasiaga kirjanik suudab siis paigutada uue testamendi loo või nagu selle Jeesuse ja ütleme Peetruse loo jõe laevale ja siduda tõesti sellega, et üks vampiiridest otsustab, et ta enam ei joo inimverd, et ta ei tapa, et ta ei hävita inimesi, et ta otsustab täiesti teise elu kasuks ja ennast nagu teiseks luua. Ja kuidas see loomine siis välja näeb ja kuidas siis temaga koos on selline hästi maine, karulik, just selline peetruslik jõelaeva kapten ja kuidas nad siis tegelikult kristliku headuse sõnumit realiseerivad siis 19. sajandi Tom Sawyeri ajastu sellise jõelaeva keskkonnas ja mis sealt koorub. See on tegelikult väga hea raamat ja teda võib lugeda nagu väga noh, fantaasiarikkalt ja kiiresti, et teda võib lugeda nagu seiklusjuttu, aga kui natukene järele mõelda, kuidas tegelikult sealt välja tulema hakkavad need kihid, siis ta on erakordselt ka huvitav analüüsida. Ja meie oma kirjandusest, ma arvan, et Andrus Kivirähk muidugi oma suurepärase romaaniga Maailma otsas, mida ka nagu ilmalikumad on mulle öelnud, et neil oli nii kahju lugeda, et lihtsalt raamatjoodikutest, kes tahaks midagi teha, aga ei viitsi ja samas kui me hakkame vaatama, seal on väga selged võtmed ka kätte antud, et ikkagi peategelane härra Immanuel, kuigi ta on nii vana, ta on nagu juba 1000 või 2000 aastat vana, aga ikkagi suudab ta teha otseselt imetegusid ja ikkagi on seal ka veel palju muud põnevat just sellist piiblika seotud ja kuigi Andrus Kivirähk peab ennast oma sõnutsi ateistiks, on ta siiski väga hästi tunneb uut testamenti, et kõik need Magdalena liinid ja mingid teised ka sinna sisse tuua. Nii et meil on ka nüüd seal täiesti võimalik piibli rikkusest kujundada oma radu, aga kõik need rajad nagu ka kulgevad suhteliselt ikkagi ühes suunas.
Jumal on igavene ja mulle tundub küll, et ei kao Jumala ja piiblilugude käsitlus kirjandusest ka mitte kuskile, et ühel või teisel moel on, olgu selleks siis vampiirid, nagu sa mainisid, või ennast ateistiks nimetavad kirjanikud, ikkagi nad leiavad piiblist ainest. Aga kuidas on lugu tänapäeva Eestis just näitekirjanduses? Mul on küll käinud silmest läbi erinevad teatritükid, kus on leidnud käsitlemist, kas siis mõne huvitava elulooga kirikuõpetaja juhtumised või meie õõtäht või ja nii edasi, et need on ka kõik ju viimaste aastate ettevõtmised olnud.
Jah, ja siin veel mõni aasta tagasi näiteks mängiti, mitte ainult pastoritest ei ole meil jutt, vaid ka mängiti Lõuna-Eestis maha päris tore lugu hernhuutlusest ja vennastekoguduse tulekust ja olekust siis 18. sajandi Eestis, kus oli ka väga toredasti kaasatud lisaks elukutselistele näitlejatele ka kohaliku rahvast, mis andiski siis sellise mõõtme, et rahvas on kohal ja niisugusi tekste on olnud ka veel, aga jah, võibolla lähtudes, ma ei teagi, võibolla meie luterlikust taustast, nad on pigem keskendunud inimestele ja nagu inimeste just sellistele suurtele isiksustele, kes on meie Eesti vaimu ja mõtet vorminud. Tore just, et on tõesti saanud Otto Wilhelm Masingu mõtet teoks ja lavale inimeste ette. Või et on siin ka teisi kirikuõpetajaid, kellest on kirjutatud. Tõsi, mul on kahju, et nad on väga sageli olnud sellise kohaliku tähtsusega tükid, et nad on pigem selline kohaliku tähtsusega suveteater, millega algatavad kohalikud inimesed, kelle hulgast on keegi suur mees võrsunud. Ma meelega kasutan siin väljendit suur mees, sest naistest ma mäletan, uuemal ajal või nagu nõukogude järgsel ajal mäletan küll proua Juliane von Krüdenerist on kirjutanud siis ootamatult kauksi ülle koos Sven Kivisildnikuga teksti Pühak. Ja seal tõesti on siis nagu naine see juhtfiguur ja see tuli Ain Mäeotsa lavastuses omal ajal Vanemuises ka väga stiilselt esile ja välja. Ka publik oli kaasatud heas mõttes ja kõik oli nagu väga meeldejääv. Aga jah, meie suur mehed, kes on kandnud kristliku vaimu, et nemad on leidnud kajastamist, aga võibolla oleks huvitavam jälgida, kas kajastuvad ka just nimelt need ideed, mille nimel need mehed on võidelnud, sest kuigi Otto Wilhelm Masingu puhul me oleme rõõmsad tema ajalehe või õõtähe üle, siiski me ei tohi minetada seda teadmust, et ta oli ise ikkagi elukutselt kirikuõpetaja ja pastor, kuigi, noh, ütleme, väga jumalamehena teda näiteks Jaan Kross oma taevakivis ei ole kujutanud ja Krossi raamatu populaarsus on võibolla inimestele loonud Masingust ikkagi sellise asise, maise, pigem teadasliku ja maaperemeheliku kuvandi. Aga kindlasti neil kõikidel oli taustal Kristus, ristiusk, mõnel võibolla ka Masingu puhul vennaste kogudus, mõnel sügavamalt ehk pietism, aga igal juhul nad kõik tõukusid kristlusest. Ja just niimoodi me peaksime ka neid käsitledes korraks üle mõtlema või mõtlema. Ja võibolla ka just äsja õndsaks kuulutatava Eduard Profitlichi katoliku Eesti piiskopi näidend, Vend Enrico ja tema piiskop ka Jaan Krossi sulest draamateatri laval, küll olnud mingi 30 aastat tagasi, andis meile nagu seda aimu, et tegelikult kristlase elu maailmas ongi üks suur ideedraama. See on tegelikult draama selle vahel, kuidas maine elu kasvatab või kahandab meie Jumala lähedust ja kuidas me ise siis seda ehitame või lammutame, et tegelikult kõik kristlikud draamad on ideedraamad ja miks ka mitte üldistavamalt üldse kõik näitekirjandus on ju hea ja kurja vahelise dualismi esile toomine ja võibolla rahvale ongi õpetlikum reaalne olukord, kus inimene peab tegema vaimseid valikuid, mida talle siis annab Jumal ette mõte ja kas ta valib ühe või teise, et see võib-olla oleks siis see kasvatav või pedagoogiline aspekt lisaks kunstilisele, mida näitekirjandus, draamakirjandus peaks kandma heal juhul.
Ja lisaks ka sellisele ajaloolisele ja biograafilisele mõõtmele, et ikkagi me oma suurkujusid ja eesminejaid mäletaksime, on ju olulistest inimestest ühel ja teisel puhul kirjutatud, nendest näideldud, et nad ikka elavad edasi. Aga kuidas oled sina jõudnud näitekirjanduse juurde? Kas sul on kuidagi olnud noorest põlvest peale eriline teatri huvi või võiks ju ka piirduda ainult raamatutega? Miks on veel seda pilti sinna juurde tarvis?
No näidend, kui ühend kunst kahtlemata teeb ühest küljest vaatajale asja kergemaks, kui ta teeb lugejale. Lugedes me peame ju konstrueerima tähemärkidest endale sõnad, laused, mõtted ja see on üks üpris vaevarikas tegevus, see on väga tugev selline ajugümnastika või tänapäeva muutsema sõnaga ehk mingi fitness või ajujõusaal. Kui me seda ei tee, eks meie aju läheb ka selle võrra siledamaks, et mida rohkem aju pingutame ja mõtleme täpselt nagu füüsiliste lihastega, et mida rohkem lihast pingutame, seda tugevamaks ta saab. Samamoodi siis ma arvan, et kirjanduse ja just eriti ilukirjanduse lugemine annab meie ajule väga palju ja hoiab meid nagu vaimselt elusana. Ja kui nüüd toome selle paraleeli draamaga, näitekirjandusega, millegagi, mis on laval, siis jah, see on ühend kunst, mis nagu peaks põhinema sõnal, kui räägime sõnateatrist ja mitte balletist, ta põhineb nagu sellisel füüsilisel sõnal või välja öeldud sõnal ja sinna ümber muidugi ehitab siis lavastaja oma tõlgenduse ja teeb selliseks, nagu tema seda asja tahab näha ja taas kõik suured tekstid annavad võimaluse väga erinevat moodi asju lavale tuua ja see ongi huvitav, et kui me ütleme, teame algteksti, siis me saame vaadata, mida lavastaja sinna lisab ja võib-olla on teatris noh, tore, kuid mitte liiga põnev vaadata asju, mis illustreerivad teksti, mis on hästi illustratiivsed, näevadki enam-vähem nii välja, nagu see tekst lugedes on. Kui ma ise lapsena lugemisega oma aega veetsin, seda aega oli ohtralt ja raamatuid õnneks koduses raamatukogus ka jätkus, häid raamatuid halbu ei olnudki, siis ikkagi oli seal ka näitekirjandust ja see muidugi oli kohutavalt põnev ja ka raamatute dialoogid olid väga huvitavad ja kaasasid nagu neid ise järele tegema, et mäletan, et võtsin ema kapist salaja muidugi ema kleidid ja mingid käekotid ja karvakraega mantli ja mängisin läbi Tõe ja õiguse neljanda osa esimese peatükki, kui Karin tuleb tuppe ja hüüab, et nüüd ma usun, et Jumal elab alles. Ja kohe muidugi asi pöördub maisemaks, et noh, köögertal on pankrot, see paneb siis Karin uskuma, et Jumal on olemas, aga tegelikult on ju väga oluline, et meisterkirjanik Tammsaare avab oma romaani just sellega, et nüüd ma usun, et Jumal elab alles. Ja see sama romaan lõpeb ju tegelikult lausega, et kallis, sa armastasid mind rohkem, kui ma julgesin uskuda. Et nagu see Jumal ja armastus tuleb siis nagu tasakaalus alfa ja omega alguses ja otsas selles romaanis. Nii et Tammsaare Jumala käsitlust on hästi palju uuritud just tõeõiguse esimeses osas ja sellest kirjutatud teadustöid, aga see läheb ju läbivalt läbi autori loomingu kuni luigelaulu Põrgupõhja uue vanapagani välja kaasa arvatud. Nii et jah, sellist draama aspekti me loeme raamatutes ka siis, kui jah, seal on dialoogid ja mina ise ütleksin, et ütleme niisugust massikirjandust või niisugust noh, loetavat, kuid mitte väga palju vaimule panustavad kirjandust tunneb sellest ära. Ma olen ise nagu jälginud, et mõnikord sa teed raamatupoes raamatuid lahti, et kas see huvitaks sind ja siis nendes raamatutes, mis vähemalt isiklikult mind ei huvita ja mille ma taas kinni panen, on dialoogis alati lisatud ütles ta. Kõneles ta lausus ta, et nagu igal, et nagu see dialoog, dramaatiline dialoog sisuliselt puudub, sest igal otsekõne lausel on juures saate lause, et tegi ljussi või suured silmad või tavaliselt just, et ta ütles, kõneles või lausus isegi mitte kujunditega. Ja siis ma vaatan nagu, et see kuidagi on liiga lihtne, et meil ei anta nagu endale mõtet sellest, et Lucy tõepoolest räägib kellegagi vestleb, vaid et me peame kindlasti seda veel üle kinnitama, et ta ütles, ta rääkis. Nii et selline hea dialoog ka suures romaanikirjanduses on alati, ma arvan, omal kohal ja muidugi see sõltub autorist, nagu ta seda teeb, kas Joyce ütleb Ulysses teeb neid dialoge või ei tee või Kafka, siis noh, see on tema valik, aga igal juhul on dialoog ka väga, väga vahva asi. Nii et see draamakirjandus laval annab ju meile võimaluse siduda tekst kehalise liikumisega, siduda tekst häälega, siduda tekst kujunduse, kostüümide, lavaefektidega, et see on ka nagu väga tänulik materjal ja väga, väga huvitav asi, millega siis töötada.
Näitekirjanik ilmselt ei saa olla inimene, kellel on fantaasia lend kuidagi väga madal või et ei kipu üldse õhku tõusma. Kui sa meenutaksid mõnd enda kirjutatud näidendit, millest see idee on alguse saanud? Kas sellest, et nendele tegelaskujudele mõeldes nad korraga sinu jaoks elavnevad või on selle taga algselt mingi suurem idee, mida sa siis hakkad neis tegelastes elustama või kuidas see on toimunud?
See on nii ja naa. Ikkagi tavaliselt mul on olnud midagi öelda. Kurt Vonnegut, kellest ma ka väga lugu pean kui sellise headuse kirjanikust, on öelnud, et ikkagi kirjanik toib välja minna ainult siis, kui tal on nagu see sõnum, et ta nagu tunneb, et tal on midagi öelda ja kui ta tunneb, et keegi teine seda nagu öelda ei saa ja kui ta tunneb, et tema ise ütleks seda kõige paremini kui teised kirjanikud, et vaat siis nagu pane sulg jooksma ja ava oma arvuti ja tegutse. On olnud nii ja naa, olen ka kirjutanud nendest, keda ma ise olen alguses vähe tundnud, aga ütleme, et mõni teater või projekt on teinud ettepaneku, niimoodi meil läks võib-olla hea näide oleks näidend käis Rinna hull, ka selline puhtakujuline idee draama, kus siis tehti mulle ettepanek kirjutada pühakuks kuulutatud Arseenist, kes oli siis Katariina teise ajal metropoliit, aga tagandati ja alandati, kuna läks käis rinnaga tülli, viidi alguses Põhja-Venemaale ja siis lõpuks toodi Tallinna ja hoiti siin ühes tornis, täpselt ei teata millises, kuni tema surmani välja. Et ta tegelikult hukkus nagu oma aadete ja põhimõtete eest, kuna Katariina tahtis maad ilmalikustada, konflikt sai ju tegelikult alguse kloostrivarade võõrandamisest ja sellest, kas siis on mõistlik võtta kloostri või nagas jumal lubaks võtta ära kirikuvara, millega Katariina omakorda tahtis siis ehitada koole ja anda nagu ilmaliku haridust teha kättesaadavaks Venemal. Me teame, et tema projekt väga ei õnnestunud ja ka nendest kirikult võetud varadest ka suur osa jõudis kaaskondlaste või favoriitide kukrusse, aga ikkagi tegelikult on see ju suurepärane konflikt, kus mõlemad pooled oma vaimses mõttes tahavad parimat. Aga kuidas seda siis realiseerida või kuidas Jumal seda realiseerib, ongi siis nagu see huvitav küsimus, et kuidas see tuleb välja. Arseenist me ju teame, seda Tallinna perioodi sisuliselt me ei tea, me tõesti teame, et ta siin suri ja siin mingis tornis oli, eeldamisi see võis olla Harjuvärava torn, sellest on räägitud, aga võis ka olla Bremeni torn, kus oli vanasti vangla, et noh, ühesõnaga see koht jääb ebamääraseks ja Arseeni säilmed on küll maetud siis Püha Nikolai Vene õigeusu kirikusse Vene tänaval, seal ka praegu on väike lambike tema pildi all välisseinal, et me teda meenutaks, aga ikkagi oluline just, et mis seal nagu siis sai, et kuidas sa jääd endale kindlaks, et kui sul on võim ja vaim kõige otsesemas mõttes ja sul on määratu võimuga keis rinna, kes ütleb, et kogu Venema on minu oma ja siis on sul nagu vaimu inimene, kes ütleb, et ei saa olla Venema sinu oma, et kõik on Jumala oma. Enn Lillemets, ma arvan, Arseenina tegi suurepärase rolli väga tugevalt siis eristudes ülejäänud näitlejaskonnast, et ta nagu andis kõigega, mis tal oli välja just seda erinevust ja ka need efektid olid väga, väga ilusad ja kaunid, et noh, ma tõin sinna sisse ka siis selle sama Püha Nikolai kes tuleb enne surma Arseenit julgustama, see on siis nagu tegelik imetegu, et pühak nagu ilmub päriselt ise lavale ja ise räägib ja siis noh, Arseeni nagu oma raevus ja vihas ja kibestumuses, et tal on nagu hästi raske anda andeks maailmale, anda andeks Katariinale, noh, ühesõnaga leppida ära ja noh, anda nagu sellist Jumala armastust, nagu Jumal on meile andnud hoolimata meie pattudest ja valesammudest. Ja siis nagu seal finaalis väga kaunilt Püha Nikolai ütleb, et aga ikkagi me võtaksime et noh, palvetame, loeme koos, et kui sa ei saa, et loeme meie isa palvet, et loeme koos. Ja siis oli meil nagu väga suur diskussioon lavastajaga Anne Veldiga, et kas meie isa palvet sobib lugeda laval ja sobib lugeda nagu näitemängus. Noh, mina jälle, kui julgen väita natuke ikka kiriklik inimene ei leidnud selles midagi halba vastu pidi, ma leidsin, et see tekst kõlaks väga vajalikult ja et ka inimesed, kes tulevad võib-olla vaatama teatrit, kuuleksid ühtlasi ka siis seda palvet, mille Jeesus on ise sätestanud ja tegelikult tuligi sellest võib-olla kõige mõjusam moment sellest draamas ja et ta lõpuks, noh, ta peab mitu korda kordama ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname omadele võlglastele ja talle ei tule see algul väga hästi üle huulte, aga kui lõpuks tuleb, siis varisevad müürid ja tema hing on nagu vaba minema valgusesse ja ühesõnaga see kõik on, nagu see apoteoos sünnib, see katarsis tuleb. Et see oli selline ilus hetk ja ma arvan, et püha Arseeni, kuigi luterlased ju nagu pühakuid sellisel kujul ei tunnusta nagu katoliklikud kirikud ida ja lääres, aga tore oli see, et ühel etendusel näiteks seal on koht, kus siis Arseeni, kui talt võetakse metropoliidi seisus ja sellega kaasnevad regaalid, et ta siis hüüab kohtu, et need kolm piiskopi, kes on ta süüdi mõistnud, 13 metropoliiti ja kui ta siis nagu noh, ennustab neile nende surma ja mis nendega juhtub, see ka siis ajalooliselt peetakse nagu tema legendis tõeseks, et ta ennustas neile surma ja täpselt nii see ka läks aasta jooksul ja kui siis üks selline needus või noh, nagu kutsung või üleskutse välja tuli, siis meil kikindeküki kirikus kukkus seinalt maha püha Nikolai koon prantsti. Rahvas kõik ahetas ja pärast küsiti, et kuidas te seda tegite. Ei, me ei teinud seda, ta täitsa ise kukkus. Ja see oli ka müstiliselt, ilmoodi tõesti judin käis läbi kogu publiku. Nii et ma arvan, et need, kellest me kirjutame või keda me lavale toome nii või naa, on meiega kuidagi kaasas. Kui me usume hinge surematust, siis ma arvan, et nad jälgivad ja pigem on neil hea meel selle üle, et nad jõuavad inimeste ette tagasi teisel ajal, teises kontekstis, aga ikkagi nii, et inimesed mõtleks nende elu ja nende tegude üle.
külalise stuudio.
Minu tänaseks saate külaliseks on Loone Ots ja me räägime kirjandusest, eriti just näitekirjandusest. Loone, ma kuulasin, kuidas sa kirjeldasid oma teost Keis Rinna hull, seda, mida üks kristlane on päriselt läbi elanud, vähemalt nii palju, kui on meieni neid andmeid säilinud. Samas, eks see näitekirjandus ole ka vaba, et saab oma fantaasiat sinna juurde lisada. Kui ma seda kuulasin, ma mõtlen, et kui põnev see on seda kõike kirjutada, seda kõike luua, see viib sind täiesti erilisse maailma ja kui me nüüd korraks ainult sellele protsessile mõtleme, see on ju miski, mis tekib kõik sinu juures seal, sinu kirjutuslaua taga või kus iganes sa oma teoseid lood. Sellel ikkagi peab olema mingi jumalik alge, et kuidas üks inimene suudab lisaks sellele, et hiljem saavad teised sellest osa, aga luua ühe sellise imepärase maailma, mida tema enda silmad ei ole näinud, need on ajastud, mis on olnud enne teda, aga siis need ärkavad uuesti ellu. Kuidas sa kirjeldaksid, kuidas see inspiratsioon nagu voolama hakkab ja kuidas sa suudad sellele elu anda või ka teinekord sellele vastu panna, kui tuleb kella aeg, et on tarvis kuhugi minna ja see rebib sind välja sellest protsessist?
Jah, see on ka põhjus, miks isiklikult mina kirjutan öösiti. Mitte keegi ei sega, on täielik rahu ja sul ei ole just nimelt seda ajavajadust, et sul on teada, et kuni hommikuni oled sina ise enda päralt ja selle päralt, mida sa siis mõtled. Ma isegi ei tea, kas ma loon või see on lihtsalt antud minu suur lemmik. Mitte heliloojana, vaid ka nagu vaimusõnumi edastajana. Richard Wagner on ka öelnud, et seal imestati, kuidas ta suutis kirjutada mingi ooperi 3 nädalaga ja ta ütles, et aga et ma ei kirjutanud, et see anti nagu ülevalt, et ma olin automaatkirjutajad, lihtsalt panin kähku nootekirja ja et muud probleemi nagu ei olnud. Ja võibolla ka siis Wagneri mõju minule on olnud terve elujooksul väga suur, väga mõjus ja väga ülendav. Kui me vaatame Wagnerit, keda nagu väga palju maailmas on tsiteeritud kui mingit Hitleri lemmikut, et nagu see on see põhikuvandiks tekkinud või juudi vaenajat või midagi sellist. Hitler, nüüd kui sündis, oli Wagner juba surnud, eks ole, et põhimõtteliselt nad ei saanud kokku puutuda ja Wagner ei ole nagu mingil määral süüdlane selles, kuidas teda siis pärast võibolla tõlgendati. Aga võibolla on oluline just see Wagneri erakordselt kristlik lähenemine, kui ta kirjutab 3 varast kristlikku ooperit ja võtab need nagu kokku, kus igas kohas siis Jumal teeb selle ime, mida inimesed enam ei jaksa või oska või ei taha teha, et Jumal sekkub ja näitab, et ikkagi on olemas maailmas see headus, see vaimne suurus, mis suudab lämmatada siis või katki lõigata kõik muud asjad, sidemed ja halvad asjad. Ja siis ta teeb nagu mingiks saaks kannapöörde, tõepoolest, et ta on nagu elus ise vettunud ja hakkab nagu suveneb sinna muinaspõhja paganliku maailma, aga põnev on ka see, et mitmed uurijad on väitnud, et isegi selles paganlikus jumalate panteonista siiski toob nagu sisse Valküürbi Rünhilde kuju, kes siis hakkab kehastama nagu sellest kristuslunastajast, kes ennast ohverdab ära teiste eest, mida viikingid kunagi ei tee ja kes nagu siis lõpetab selle viikingite maailma jumalate hukus, teeb, et seda maailma enam ei ole ja jääb nagu selline mingi helge lootus siis tuleviku paremale maailmale. Ja tema muidugi siis võtab Wagner ka selle oma Kreedo kokku oma viimases suures ooperis Parsifal, mis on siis puhtalt kristlik müsteerium, mida Wagner tegelikult ei lubanud esitada väljaspool Bayreuthi festivali teatrit, sest ta ütles, et tavateatrites mängitakse igasugused farsse ja muid asju, aga see on püha asi ja seal on ka nagu väga oluline, tõeliselt Wagnerianid teavad, et näiteks kuna esimene vaatus Parsifalis lõpeb armulava stseeniga, kauni suure armulava pildiga, siis seal ei tohi plaksutada, sest armulava peale sa ei plaksuta. Nii et huvitav huvitav on jälgida seal samas festivaliteatris, kuidas aasta-aastalt ikkagi inimesed kipuvad seal plaksutama, sest see on nii võimas ja nii kaunis ja loomulikult, kui orkester vaikib, noh, sa lihtsalt tahad ennast väljendada, aga siis nagu asjatundlikumad siis sisistavad ja noh, on nagu tore vaadata, kuidas tegelikult mõlemad ju tahavad ka head. Ja ma ise olles kirjutanud librettosid, kõik minu kolm librettot on ka tegelikult siis müsteeriumid keskaja muusikale ja keskaja muusikast inspireeritud arendustele, mida Tõnu Sepp on kirjutanud ja kõikides nendes librettodes täpselt samamoodi me siis kohtame ka imetegusid ja jumala otsest sekkumist ja neist viimane püha Elisabet on siis ka otseselt noh, kristliku pühaku eluloo kirjeldus tema väga varasest lapsepõlvest kuni siis tema kauni surmani, kui me nii võime väljendada. Et siis, ja kui me räägime fantaasiast, muidugi Püha Elisabeti legend on väga hästi dokumenteeritud, on ka Tallinnas Pühavaimu kirikus piltidena vaadeldav, aga need pildid ei anna edasi, ma arvan, selle naise vaimu kogu jõudu, kes ka üksinda otsustas, et on vaja kohelda ka vaeseid ja viletsaid ja sante võrdselt graffide ja vürstidega ja kes tegelikult algatas Euroopas sotsiaalhoolekande, nagu me seda tänapäeva sõnaga tunneme. Ja ma arvan, et tema enese salgamine ja suutlikus ja vaimujõud keelduda kas või saamast keisri abikaasaks on noh kahtlemata väga head eeskujud meile, et olen siis uhke, et olen küll lisanud teatud fantaasiat, et tõin sinna sisse natukene dramaatilist liini, mis omakorda noh nagu suurendas seda vaimset poolt, et kui Elisabet oli abielus Tüüringi maagrafiga lühikest aega, kuni graf kohe noorena suri, siis grafil oli ka vend, kes oli Saksa ordu nagu pärast meister ja kes siis nagu Elisabetiga pärast väga tugevalt suhtles, nii et Elisabet ka suri Marburgis just rüütlite kantsis. Noh, ma siis lisasin sinna nagu sellise armastuse mõõtme, et see keelatud armastus, et kui sina oled antnud oma mungatõotuse ja see ainuke naine, keda sa armastad, on siis tegelikult su venna naine, aga et sa tuled sellest kaunilt välja, et sa nagu noh, hakkad ise nagu looma maailma paremaks või noh, et teed ühesõnaga samamoodi häid tegusid, et nad mõlemad on tegelikult teine teist päris kenasti väärt. On see küll minu välja mõeldis, aga reaalelus see võis ka niimoodi olla, sest tõesti Elisabet ja Marburgi rüütlid, eriti siis konkreetselt see pealik oli, nad olid väga lähedased ja rüütlid aitasid küllalt paljuda realiseerida oma mõtteid hospitalidest ja varjupaigast ja inimeste abistamisest.
Kas sa oled märganud seda ka, et kui üks teos saab valmis, ta läheb nii-öelda oma elu peale, võibolla sa lähed ise seda teatrisse vaatama hiljem või kui sa ise loed oma teost hiljem, et see muudab sind ennast või kui sa mõtled selle peale, mis nüüd sünnitatud sai, et sa avastad, et see hakkab sind ennast muutma.
Eks ta annab midagi ilusat ja head, et sa oledki loonud nagu mudeli, mida sa ise tahaksid järgida ja just sellel kujul nagu sa ise sellest kõige paremini osa võtad. Kindel on ka see, et me igal päeval paraku, noh, me oleme nagu sellised maapealsed olendid ja me teades hästi Jumala käske, soovitus ja armastust, eks me ikka rikku seda ja me teeme noh, sellised tegusid, mida koondnimetusega võime öelda, et see on patt, et see on inetu, et see on halb. Tänu Jumalal on Jumal andnud meile südame, et me saame ise aru, et me teeme valesti ja halvasti ja meil on sellepärast noh, nagu häbi, et me ei tahaks tegelikult sellised olla. Aga on ka öeldud, et patt on magus, nii et noh, sageli, kui hakkaksime katoliiklastele nagu ilusasti võetud need 7 surmapattu, mis tõesti väga halvad on ja sulle väga halba teevad, huvitav on näiteks see, et nende hulka ei ole pandud näiteks noh, edevust. Aga me võiksime edevuse võibolla kuskile kõrkuse alla panna, et kui keegi endast väga kiitleb, et noh, ikka meil on hea mõelda, et me oleme väga toredad ja tublid ja võibolla, et siis ei tohiks nagu mõelda, et oleme paremad kui teised, sest see nüüd läheks sinna kõrkuse alla küll, eks ole. Aga ma arvan, et nii sama mõelda, et ma olen hea, sest ma olen praegu teinud hästi või et olen praegu nagu tõusnud kuidagi natuke ise endast ülespoole, ja mingi valiku läbi teinud, isegi kui see on päris väike valik, et noh, kas sa jätad hommikuse palve vahele või sa siiski loed selle ära, kuigi sul on väga kiire ja sa oled unine, sa tead, et siis noh, nagu läheb väga rebimiseks, aga sa ikkagi teed selle ära, et ta ei ole mitte offer Jumalale võib-olla niivõrd, kui ta on tunnustus ja kui ta on ise enda nagu sellise usu väljendamine, et siis ta on nagu ikkagi vajalik teha, et see väike eneseületamine teeb ka sulle head ja see on põhim, mille üle uhke olla. Aga kindlasti ei tasuks, ma arvan, ja neid surmapatte unustada, et just oluline võib-olla see laiskus, mida on no, võib-olla võetud rohkem sellena, et sa ei viitsi teha mingid füüsilist tööd, aga tegelikult on selle all mõelnud need pattude nimekirja koostajad ka vaimulaiskust, just seda, et sul on antud vaimsed anded, mida sa ei viitsi täielikult realiseerida või sa ei hakka üldse selle realisatsiooniga tegelema, sest sul on mingid muud asjad, kus tundub rohkem olevat maapealset edu ja et sa saaksid enda võib-olla kuulsust kasvatada ja sellist masside mainet tõsta ja siis sa nagu vaimulaiskusest jätad nagu selle vaimsema poole kõrvale. Et ühesõnaga need on kõik väga huvitavad küsimused ja mul on rõõm, et nagu jah, minu tegelased on mõnikord ka neid asju siis mõelnud või vähemalt teistele öelnud, et on vajalik, noh, Püha Katariina, keda me siis kirjutasime koos Karl Ristikiviga, et Ristikivi romaan Mõrs ja linik eestlase jaoks väga ootamatu Siena Püha Katariina Itaalia nunna elulugu või noh, nagu Ristikivi seda näeb, aga see ei ole ju lugu nunnast, vaid see on lugu väga keerulisest poliitilisest maailmast, kus on kaks paavst ja see õige jutumärkides ei julge minna oma troonile Rooma, vaid noh, mõtleb, et ka vaimulaiskus, et võib-olla nagu mugavam elada Avignonis Prantsuse kuninga kaitse all ja noh, mõelda, et mis siingi viga, et kus on paavst, seal on ka siis õukond ja noh, see ongi siis see Rooma. Aga mulle väga koos Ristikiviga ma väga vaimustusin Katariinast, kes tõesti olles lihtsast soost, et mitte graffinna, mitte kuninganna, mitte printses, nagu keska ja pühakud kipuvad tavaliselt olema, vaid täiesti lihtne värvali tütar, kes nägi oma kutsumust ja teed ja lõpuks jõudis selle nii, et ta innustas paavst, inspireeris, et ta ikkagi sinna Rooma siis tagasi läheks, võtaks kiriku võimu, jumala võimu maa peal enda kätte nii nagu on õige ja kohus ja et ta siis ka nagu seda lühikeseks ajaks saavutab. Ristikivi muidugi lõpetab romaani selle triumfiga, ta ei kirjuta edasi sellest, et see Katariina mõju jäi üsna üürikiseks, kuna ta ka väga noorelt suri ja et siis nagu kõik lagunes taas ja see paavstide kemplus käis edasi. Aga võib-olla just oluline ongi, et Karl Ristikivi kui väga suur Eesti kirjanik, väga suure tõlgendusväljaga, väga suurte sümbolitega on olnud ka nagu mulle vaimseks eeskujuks ja toeks ja tema radakäija on alati olnud kerge ja huvitav, et ma olen Ristikivi dramatiseerinud mitmel korral ja siis Katariina lugu, mis etendus Tartus Jaani Telliskivi kirikus, mis on tõesti võib-olla väheseid kirikud, kus tõesti ongi see eestpoolt ka see Tellissein, täpselt nii nagu Sienas Katariina reaalses elukodupaigas olidki niisugused punasest tellisest kirikud, et see on suurepärane sarnasus ja ajastu klapib hästi ja seal oli ka küsimus, et kuidas siis näitlejad mängiksid nii, et publik istub seljaga altari poole, et nagu lava tehti sinna suure kaarukse poole lääne portaali ette siis sisse poole ja et kuidas siis me paneme publiku istume, me keerame kiriku pingit tagurpiti ja publik istub seljaga altarisse, et see oli täitsa nagu küsimus, aga siis mingil hetkel tuli nagu see valgustus, aga näitlejad mängivad ju altaris, et näitlejad annavad ju nagu selle oma teo ja oma mängu ju tegelikult siin altari poole annetuseks. Ja siis leidsid kõik, et see ongi õige ja noh, et see on väga, väga sobilik ja kuidagi läks see asi rõõmsaks ja kergeks pärast seda, et kõik need teemad, mis meil elus tunduvad suured, et eks Jumal neid lahendab ja kuni ei lahenda, siis ta kutsub meid üles nagu ise olema aktiivsed ja proovima ise neid lahendusi leida tema abiga ja siis see lahendus tuleb ja on kohe näha, et see on nagu selline hea lahendus ja head mõte.
Kas sa tajud, et Sa elad tegelikult nii rikast elu, et sa saad viibida kõigi nende mõtete juures, millest sa oled rääkinud ja saad nagu nendele veel rohkem nagu elu anda ja jagada neid ka teistega.
Jah, ma tajun. See on suur rõõm. Ma tajun, et kõik need mineviku inimesed on minu väga head sõbrad ja toetajad ja julgustavad mind. Ja ma oma elutähtsatel hetkedel ikka olen aegajalt jalutanud just Tartu Raadi kalmistul ja need, kes seal käepal on, kus nad tegelikult ei ole, et nad on kuidagi nii lähedased ja kuidagi julgustavad mind ja me nagu oleme tõesti sellises heas sõbra suhtes, et ma panen nende hauale lille ja ma tunnen, et nagu nad on minuga ja mina nendega, et me oleme nagu väga, väga lähedased, et ma kuulun nagu võib-olla ja natukene elangi selge ees, et ma kuulun nagu minevikku, sest seal on muidugi, see on jälle vaimulaiskus, et eks mul on palju kerge mulle minevikus, kus asjad on juba selged, ei ole ootamatusi, kõik on stabiilne, kõik on nagu juba olemas. Aga kuidas ta olemas on, et seda siis võib-olla mina vahendan ja teen seda omal kombel, et meil on väga häid näitekirjanike, no näiteks Heidi Sarapu, kes väga täpselt võtavad ette dokumentid ja annavad teksti, komponeerivad draama väga ilusasti tekstina, mis on juba tegelikult kellegi mälestustes või kirjades või suulises pärimuses öeldud. Mina olen jälle see, kes võtab täpselt samad materjalid alla ja siis nende peale oma isikliku, egoistliku fantaasiaga siis nende loo, aga ma väga loodan, et ma ei ole, et ma olen seda teinud pieteedi tundega ja mitte nagu selleks, et rikkuda kuidagi nende mainet, et ise nende üle domineerida. Et seda ma olen üritanud väga, väga nagu silmas pidada, et ikkagi oleks see õilsus ja ülenemine kõigi nende inimeste puhul. Sest ka siis, kui ma kirjutan Eesti suurtest vaimudest Jaan Tõnissonist või kelle tahes, et ka nemad on ju tegelikult kõik kristlikud taustaga, kogu meie Eesti esimesed kaks generatsiooni on vennaste koguduse peredest pärit intelligente ja need on kindlasti nende elu mõjutanud. Ja taas on nagu huvitav, et seda tuleb inimesteni tuua, et seda sõnumit tuleb inimestele vahendada. Kui ma omal ajal kirjutasin alustasin kandidaadi tööd, aga siis asi muutus nõukogude võimu ja kõige muuga, kaitsesin magistri Oskar Kallasest. Ja mul oli magistri töö tollel ajal, pärast ma sain aru, et see oli tõesti väga julge, et uurides Kallase arhiivi, mis on Fond 186 kirjandusmuuseumis kultuuriloolis arhiivi kõige mahukam, arhiiv kõige suurem, siis seal tuli nii täpselt välja, et Kallas ikkagi oli Köstri poeg, et ta jäi kogu eluks kristlaseks, et ta niimoodi ka asjadesse suhtus ja ma tegingi siis esimese peatükki sellasemalt alustada eluloost, tahtsin just, et alustada sellest, mis tema vaimu on mõjutanud ja kirjeldasin siis elu ja kõike seda nagu ikkagi selle läbi, et kuidas see kristlus temas oli, et Oskar Kallas kui kristlane. Tollel ajal vahetult nõukogude võimu languse järel oli see muidugi täiesti kuulmatu ja väga skandaalne. Ja ma pidasin ühe ettekande just sellel teemal ja siis üks vanema põlgkonna teadlane daam tõusis püsti hakkas nagu nutma ja ütles, et niimoodi ei saa kirjutada, et seda ei tohi ja et see on nagu rumal ja mõtetu, et me peame kirjutama sellest, mis ta tegi Eesti folkloristikas, aga mitte sellest, eks ole, mis tema siis taust oli vaimuliselt. Ja huvitav oli just see, et ta hakkas nutma, et see asi, et see mõte üldse, et me kirjeldame kristlust ja kristlast, pärast seda suurt nõukogude aega, kus tema oli enamiku elu elanud, et ta hakkas selle nimel nutma. See näitas, kui tugevalt see tegelikult puudutas. Ja ma võin öelda suure rõõmuga, et minu päris kaitsmisel just see taamdu siis püsti ja ütles tööväärtuste kohta väga palju head, et nagu see oli ka äärmiselt meeldiv näha, et see sama inimene oli võtnud sõnumi vastu, et niisugused asjad on.
Et see väga puudutas teda.
Jah. Ma arvan, et me paljud ei julge. Vaat kui Kristus on öelnud, ärge kartke ja ma panin ka selle oma Siena Katariinale või ristikivi ja minu Siena Katariinale suhu, kui üks vaimulik hakkab kirjutama pikka kirja paavstile ja kasutab seal kõiki neid ilusaid fraase, mida talle retoorikas on õpetatud, et ta jätaks selle kantse õpetatud siisuguse mulje, et selle kaudu paavsti mõjutada ja siis Katariina ütleb, aga milleks? Et milleks te kirjutate nii keerukalt? Kirjutage lihtsalt ärge kartke. Ja ma arvan, et me elus tihti on mugavam võib-olla natuke karta olla kristlane, et mitte seda manifesteerida. Et võib-olla meil on elus mugavam jätta see kõrvale, sest meie ümber on ilmalikud inimesed ja suhtestuda nendega nagu sellel ilmalikul tasandil. Aga me ei peaks tegelikult kartma öelda, et ma olen kristlane. Kui ma mõnikord siin seal, minut on siis küsitud, et oo, kas sa oled kristlane või? Ja tulebki nagu niisugune lause, et kas sa oled kristlane või? Ja siis peab olema julgust öelda, jah, olen. Ja tegelikult seda respekteeritakse, et aga sellest ju siis, noh, peelin on lihtsalt mitte karta ja võib-olla vaikselt ja jõudumööda teistele selgitada seda suurt armastust ja väärtust, mida Jumal siis inimesele võib anda ja ma arvan, et ka Eestile, ma arvan, et ka see, et Eesti on taas iseseisev ja võib omas keeles teha otsuseid enda kohta, see on suur Jumala arm. Me kõik oleme maised ja me ei peaks lähtuma sellest, missugune on üks või teine valitsus või üks või teine inimene siin riigi eesotsas või seesotsas, aga me peaksime lähtuma juba sellest, et see on kingitus, suur kingitus, et katsume ise võib-olla siis selle kingitusega õrnalt ja hästi ümber käia ja hoida oma pihkusid selle Eesti ümber, et teda kasvatada, et ta kasvaks meie käte vahel.
Millised on veel sinu unistused? Küllap elu toob sulle ette palju võimalusi veel midagi väga tähendusrikast luua, aga kas sul endal on ka mõni unistus, kellest sa tahaksid veel kirjutada või kelle sa tahaksid veel inimeste ette tuua?
Ühe suure unistuse tuua inimeste ette hästi ära unustatud Salme Niiland. Ma oma romaanis armastus realiseerisin ja tõin ka sinna tegelikult väikese kristliku müstilise mõõtme sisse, mida ükski kriitik ei olnud nagu lahti hammustanud. Et seal see musta autoga nats, kes ilmub, et Salmet aidata, et see ei ole ikka maine olend, et tegelikult on ikka nagu peaingel, kes liitub Salme võitlusega, et päästa inimhinge, et päästa inimelu, et tõendada nagu seda Jumala armastust ja siis selle ma nagu sain ilusasti ära realiseerida. Praegu ma väga loodan, et saan ära lõpetada draama Adrian Virginiusest, kes on minu jaoks tähtis mees ja tähtsus mitte ainult sellega, et ta tõlkis lõuna-eesti keelte piibli, vaid ka sellega, et ta otsustas kaitsta oma karja ja kogudust, et meil on olnud palju kirikuõpetajaid au neile, kes on jäänud oma karja juurde ja hukkunud märtrina, siis kas ta on siis olnud mingis liivisõjas, põhjasõjas või hiljem loomulikult nõukogude võimu ajal, Stalini terrori ajal, aga meil on ka siiski neid, kes on otsustanud oma karja lihalikult kaitsta füüsiliselt ja Adrian Virginius kui partisani salga juht, kes just nimelt otsustas siis seal Otepää juures, et nad enam ei lase marodööritseda, et nad teevad oma parima, et kaitsta inimesi ja viis selle päris hästi täide, millest ka siis lõpuks märtri surmaga maksab, et äärmiselt huvitav isiksus minu jaoks ja just see, et noh, ka seal tekib väga huvitavad küsimused, kas näiteks pastor võiks vanduda, kas pastor võiks juhuslikult öelda nagu seda kurjavaimu nime. Ma arvan, et 17. sajandi pastorid olidki natuke teisitised kui meie praegu ja ma arvan, et kui sul on sõda ja sul on käes püss ja sa pead kamandama neid teisi, kellel ka on püssid ja teadma, et noh, sa pead võitlema elu eest, et seal võib tulla küll nii, et sa kellelegi niimoodi ütled, kui ta nagu ei taha sellest võitlusest osa võtta või midagi sellist, et ühesõnaga väga põnevaid küsimusi ju tekib jah nende kirikuõpetajate ja jumalameeste puhul, et kui palju nende puhul võib näidata inimlikkust ja kui palju nad lihtsalt peaksid olema ikoonid. Samas ma väidan, et noh, ikoon kirikus on omal kohal, aga elus või draamas näiteks näitelaval selline liigne positiivsus teeb asja natuke kahemõõtmeliseks, et nagu liigne täiuslikkus võib olla, aga siis ta peab olema kuidagi väga hästi suhtestatud ja põhjendatud. Minu jaoks ei tee inimest väiksemaks, kui ta mõni hetk õhkleb, kui isegi Jeesus Getsemane aias võis natukene kõhelda, siis ma arvan, et on see meile maistele inimestele ka lubatud ja isegi püha Elisabet mingil hetkel tunneb, et on väga pime ja et ta on nii noor alles ja ta ei tahaks tegelikult veel surra ja just see, et ümber on nii rusuv ja pime novembrikuu ja nii kuidagi sajab lakkamatult vihma ja noh, et temagi hetkeks nagu kohkub nagu selle lõpu ees, aga Jumal saadab talle abi ja see lõpp nagu on taas väga kaunis, et mulle apoteoosid väga meeldivad. Sealt on ka öeldud, et näitekirjandused, no tänapäeva näitekirjandus ju pateetika või nagu selle ülevuse mõõtme väga sageli välistav. Kõik on väga realistlik, inimesed tegutsevad oma argi olukordades, neil on oma argi probleemid, mis kõnetavad paljusid, ütleme, noh, kui me võrdleme näiteks mõne näitekirjanik, kes kirjutabki, et kellelgi on probleem, et tal on näiteks depressioon, mis on praegu tohutult levinud ja iga inimene samastub ja tunneb ennast nagu ära ja see on hakkab väga hea ja huviga jälgima ja see teeb nagu rõõmu autorile ja rõõmu teatrile, sest siis tuleb ka publik teatrisse ja on nagu neid inimesi ja on ka kriitikuid ja noh, et kõik nagu suhtestuvad ja võtavad osa. Kui sa kirjutad kellestki, kes on kristlane ja tahad nagu seda näidata, kuidas kristlik inimene oma teed läheb, siis tänapäeval see muidugi on väga palju jõudu vaja, et see kõnetaks. Et inimene, kes on käinud üldiselt minu asju vaatamas, on ikka sageli tulnud pärast ja tänanud või on näiteks just Elisabeti puhul on ikkagi pillatud ka pisarat, mis muidugi autori südant väga soojendab, et ta nii mõjutab, et seda on tehtud, aga selleks ta peab kohale tulema ja teadma, nagu et see asi on väärt, et kulutada oma ajast 2 tundi ja panna juurde veel piletiraha, et ta peab nagu uskuma, et ta midagi sealt saab. Ja just selles reklaam ja sõnumi levitamine ongi võib-olla kõige nõrgem koht, sest ma usun, et niisugused tekstid inimesi siiski kaasavad ja usun, et need teatrivahendid ja lavastused on suurepärased, aga just, et kuidas jõuda inimesteni ja kuidas panna nad vaimselt pingutama, et on öeldud ka, et ega minu teatritekstid ei ole väga kerged, et ma ikka üritan rääkida ajastu keelest, et tähendab, et laused on natuke teise lause ehitusega, saatub sisse teisi sõnu, näitlejad kurdavad, et neil on raskem õppida minu teksti, kuna just nimelt see lause on natuke teistsugune ja et neil on nagu mäluga probleeme, et tuleb pingutada rohkem kui teiste autorite puhul. Aga ma olen selle üle uhke, et ikkagi, jälle ma olen toonud võib-olla inimesed ajastusse rohkem sisse, ka näitlejad, kes ei ole väga sageli teadnud üldse minu näidendite ei tegelasi, ei taustu, et kas või see näitetrupp siis areneb ja läheb targemaks. Ja just, et need usuküsimused ja eluküsimused on alati seotud, et tegelikult ei ole ju ainult kristlik draama, vaid alati see räägib ka inimestest. No nagu, kui ma aitasin natuke kaasa, et tuleks lavale Henrik Visnapu keisri usk, jälle keiser, jälle usk, siis natuke kaasajastasin seda teksti, mis muidu oli väga pikkade monoloogidega, võib-olla tänapäeva vaatajale tõesti natuke läheks liiga monotoonseks, oli huvitav jälgida, kuidas näitlejad ise nagu 1840. aastad Eestis, aga seda väga me ei räägigi seda ärkamiseelset perioodi, et siis nad said ka sellest ise palju targemaks, nii et alati nende teemadega tegeldes autor ise saab uut tarkust, saavad näitlejad ja loodetavasti siis lõpus saab ka publik uut tarkust ja just peaasi, et ta mitte karta, ei kardaks enam ka meie suurvaime, vaid leiaks, et nad olid väga toredad isiksused, nad võiksid olla eeskujuks meile, et nendest tasub rääkida, neid kirjeldada ja neid mäletada.
Seda kõike ma soovin ka sulle, armas Loone, meil on nii tore olnud vestelda ja pigem on olnud väga huvitav minul just kuulata seda, kui sa räägid oma maailmast, kus sa iga päev viibid. Heebrea kirjas on öeldud, et me oleme üks kogudus taevas ja maal. Ma kujutan ette, et seal sinu töölaua ümber hõljub väga palju veel kirikuõpetajaid, Eesti vaimutegelasi, kes tahavad tulla tänapäeva maailma inimeste silme ette just läbi sinu sulepea. Et ma loodan, et see fantaasia lend jätkub, et sa jätkuvalt ustavalt kasutad seda andi, mida Jumal on sulle andnud ja me saame veel lugeda ja näha sügavaid ja meid südame põhjani muutvaid teoseid nii lavalaudadel kui ka raamatukaante vahel.
See oleks mulle suureks auks ja ma väga loodan just inimestele midagi anda ja tänul kui Jumalale, et see nii on seni läinud ja loodan siis tema tuge ka edaspidi, et ikkagi veel kirjutada sellel ajal, kus inimene juba vähem loeb ja vähem mõtleb, aga loodame, et see tuleb tagasi.
Loodame nii. Tänaseks saate külaliseks oli näitekirjanik Loone Ots. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile head kuulajad, head raamatuaaste jätku ja kuulmiseni.
Külalise stuudio.